Acompaño o vicepresidente primeiro que na última parte da rolda de prensa dará conta un pouco máis detallada do balance que se fixo o Consello da Xunta de Galicia sobre o estado de tramitación das diferentes iniciativas, peticións de instalación de parques eólicos que están en riba da mesa agora mesmo, iso relacionado cos hitos de tramitación de tomar resolucións administrativas, bueno, pues todo eso o se foi anunciado, analizado, perdón, polo Consello da Xunta de Galicia, e les dará conta o vicepresidente primeiro un pouco máis polo miúdo. Eu, indo a outros asuntos acordados ese polo Consello, primeiro un acordo en materia sanitaria, en que a semana pasada niñes conta da aprobación de un plan potente de reducción de listas de espera, o se Consello da Xunta de Galicia tomou outro acordo importante que ten que ver co reforzo da atención primaria e, concretamente, o reforzo da atención primaria que se presta de xeito domiciliario, a atención domiciliaria de pacientes crónicos. Se tomamos un acordo que vai incidir especialmente nas zonas rurais e semirurais, é dicir, non afectaría, para entendernos, basicamente non se aplicaría nas zonas urbanas, pero sí no resto das zonas de Galicia, e consiste en poste en funcionamento de 35 novos equipos de enfermería que se van desplazar por estas zonas rurais e semirurais, como decía, para atender a domicilio a pacientes crónicos. Serían equipos de dúas persoas, por lo tanto, son 70 profesionales de enfermería, para dar apoio aos centros de saúde que estarán nas zonas onde les van a actuar. Cada equipo vai contar cun vehículo, lóxicamente, para desplazarse as vivendas dos pacientes e trasladar o material sanitario que se xa preciso. Acudirán en coordinación e, por tanto, cando os profesionais do centro de saúde demanden a súa colaboración en casos concretos. Ademais deso, van actuar tamén de xeito proactivo unha planificación para facer un seguimento de pacientes, sobre todo os que están inmovilizados na súa casa, e detectar calquer problema que poidan ter de tipo sanitario ou incluso social. Este plan ten un objetivo que é aumentar nun 50% a actividade asistencial que están facendo xa a día de hoxe os profesionales de atención primaria, no que se refire a atención de pacientes no seu domicilio. Xa digo, aumentar nun 50% a actividade asistencial que está facendo agora mesmo xa a medicina primaria nas zonas rurais e semirurais, e ten un orzamento, lóxicamente, ten un custe para este ano 3,3 millóns de euros para o funcionamento destes 35 equipos, destes 70 profesionais de enfermería que se incorporan para reforzar a atención primaria de domicilio. Cambiando de consellería, consellería do Mar, aprobamos os plans de producción e comercialización que as organizacións de productores pesqueiros van desenvolver no ano 2023. Isto non é a primeira vez que se aproban estes plans, de xeito se aproban anualmente polas organizacións de productores pesqueiros. Hai unha novedade, que estes van a ser os primeiros que se cofinancien co novo Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura. O orzamento vai ser 3,5 millóns de euros, 75% con este Fondo Europeo e 25% con fondos propios da Xunta de Galicia. Os plans se van a executar no ano 2023 e despois, como é habitual neste mecanismo de axuda, no 24, as entidades poden pedir as axudas para facer fronte aos custos nos que incurriron facendo estas actuacións no 23. Bueno, os plans que aprobamos hoxe son moitas iniciativas. Por englobarlas un pouco, se refiren a perfeccionamento da actividade extractiva que se está facendo, mellorar a formación das tripulacións en riscos laborais e tamén introducir innovacións nos buques. Eso serían, bueno, tres dos grandes objetivos. Hai outros, xa digo, 3,5 millóns de euros para actuacións 93. Consellería de Infraestructuras, iniciamos a tramitación da Estrategia Galega de Mobilidade, que non é ni máis ni menos que a folla de ruta para planificar e diseñar un sistema de mobilidade que sexa sostible, de mobilidade de persoas e de mercadorías, é dicir, mobilidade global que sexa sostible e que este adaptado ás necesidades da población galega, que cada vez demanda unha mobilidade máis funcional, máis sostible, como decía, máis económica, máis asequible, máis segura e mellor adaptada a todos os cambios tecnolóxicos que influyen moito na mobilidade en Galicia, de como se pode planificar e realizar. Hai moitas medidas específicas. Que é o que buscan? Pois reducir o número de desplazamentos motorizados, cando sexa posible, polo tanto, promover desplazamentos a pé ou en bicicleta, Tamén promover o uso do transporte público, é dicir, reducir o número de desplazamentos motorizados individuais, reducir, polo tanto, tamén o número de sinistros en estradas que se producen utilizando todos os medios de transporte, e tamén o sostible acadar un descenso das emisións derivadas da nova planificación da mobilidade. Hai objetivos, estas son as medidas, objetivos concretos. A estrategia é ata un plazo longo, ata 2040, e o que queríamos, esperemos que se consiga antes deste ano, reducir un 30% as emisións derivadas do transporte, as que hai agora mesmo en Galicia. Isto se fará apostando tamén por vehículos máis limpios, por vehículos movidos por enerxías renovables, e reducir ata nun 80% as víctimas mortais en accidentes de tráfico. Isto está claro que vai supoñer un esforzo importante, os empeza a tramitación da estrategia, se someterá a información pública, a consultas, esperamos moitas alegacións, moitas aportacións, e despois tamén esperamos, isto non se pode facer solo dende a óptica da Xunta de Galicia, a colaboración de todas as administracións. Un exemplo concreto é, por exemplo, o corredor de mercancías que vai evitar, e esa é unha das súas, non solo, pero unha das súas liñas estratégicas, o corredor atlántico de mercancías, ese cumio que vai haber o venres que ven, de aquí a algo máis dunha semana, e que suporá tamén a reducción de moito do transporte de mercadurías que ahora mesmo se está facendo por carretera. Cambiando de Consellería, Consellería de Medio Rural, o Consello da Xunta de Galicia, OSE, fixo balance dos resultados da estrategia que se leva impulsando en o ano 2018 para conseguir unha xestión sustentable da nosa superficie forestal, que tanto como decir, seguir aumentando as hectáreas de superficie forestal ordenada, planificada, polo tanto, e con rendimento económico. Había un objetivo para o ano 2030, que eran 545.000 hectáreas, e o que constatamos hoxe no balance do Consello da Xunta de Galicia, é que este objetivo se vai conseguir en apenas un par de meses, é dicir, 7 anos antes, polo tanto, o que cumprirá ahora é marcar novos objetivos. Xa digo, se avanzou moito desde que empezaron as liñas da axuda no ano 2018, a día de hoxe hai máis do dobre de superficie forestal ordenada do que había aí apenas, pois, hai menos de 5 anos. Para impulsar esta reordenación e esta superficie forestal ordenada, hai unha xestión planificada, lóxicamente tamén ten que haber liñas de axuda para os propietarios, mancomunidades, propietarios individuais, comunidades de montes. Dende o ano 2018, se levan investido nestas liñas de axudas máis de 6 millóns de euros e beneficiados máis de 835 propietarios forestais, que xa digo, poden ser propietarios mancomunados, comunidades e tamén moitos propietarios individuais. En medio rural tamén, hoxe, o Consello da Xunta de Galicia aprobou darlle a calificación de proxecto de interese autonómico a ampliación das instalacións da empresa Casa Grande de Sanceda en Mesía. Saben que dentro da estrategia de dinamización 2025 do sector lácteo está apoiada por proxectos industriais que consideramos claves para o sector, dinamizan a economía de Galicia, introducen variantes, non só a producción, a transformación de produtos lácteos, tamén compaxinalo con iniciativas sostibles, con marcado carácter ecolóxico, actividades turísticas ou educativas. Bueno, pois todo isto entendemos que o cumple a Casa Grande de Sanceda e, polo tanto, solicitou esta declaración para poñer en marcha unha planta de biogás, ampliar a súa fábrica de yogures ecolóxicos e abrir unha aula de difusión de contidos relacionados coa natureza, co entorno no que está, e habilitar outras salas para usos turísticos e formativos. Falamos dunha empresa de referencia no sector agroalimentario e ecolóxico e, polo tanto, o Consello da Xunta de Galicia considerou que procedía facer esta declaración de interés autonómico da ampliación das instalacións da Casa Grande de Sanceda en Mesía. Cambiando de consellería, consellería de Facenda, tomamos un acordo importante que é continuación doutro acordo que se tomou nose día e que ten que ver coa necesidade de que todos os galegos vivan onde vivan teñan acceso aos servicios financeiros básicos. Saben que debido á reestructuración bancaria, os novos hábitos bancarios, a implantación de novas tecnoloxías, trámites bancarios por internet, o certo é que moitas oficinas bancarias en Galicia e no resto de España foron pechando. En o ano 2008, casi a metade das oficinas que existían naquele momento xa non existen. E, por tanto, isto provocou que os concellos con menos poboación, os concellos máis rurais, poideran chegar ata quedar sin ningún servicio bancario, por tanto, sin ningún caixeiro. Isto, a Xunta reaccionou no seu momento e instalou, a través dun convenio, cantidade bancaria a banca, caixeiros automáticos en 36 concellos que non tiñan ningún tipo de servicio. Isto, que hai un par de anos que se instalou esta medida, se demostrou a súa efectividade. Os datos son que máis de 50.000 cidadáns utilizaron estos caixeiros automáticos, 36, e se realizaron casi 100.000 operacións. Básicamente, retirada de dinero en efectivo, pero non só, consultas, pago de recibos, carga de, tarxetas de transporte. E a verdade é que o balanzo é moi significativo. En España hai, a día de hoxe, 3.230 municipios, que son casi o 40% do total, que carecen non só de oficina bancaria, sino de ningún servicio financeiro. É certo que hai concellos de moitos tamaños, pero o número é que casi o 40% dos concellos en España non teñen ningún tipo de servicio financeiro, e, por tanto, tampouco teñen un caixeiro. En Galicia o número é sensiblemente menor, non chega ao 2%. 1,9% dos concellos carecen de ningún punto de acceso a servicios bancarios, un 0,2% da poboación. En España sería casi un 1,5%. Bueno, pois queremos acabar de pechar esta fende, por lo tanto, volvemos a abrir un novo prazo para que aqueles concellos que a día de hoxe non teñen ningún servicio financiero para os seus veciños, non teñen un caixeiro, se podan adherir a esta axudas da Xunta de Galicia, por lo tanto, se despois instalar un caixeiro, chegar ao 100% os 313 concellos de Galicia como mínimo con este servicio financeiro tamén absolutamente básico. Por lo tanto, os costes saben que este convenio sería o mesmo sistema, correr a carga da Xunta, supuso un investimento por estes 36 concellos de alrededor de 250.000 euros e agora queremos que os concellos que todavía non o teñen poidan completarlo e chegar ao 100% nunha estadística que agora mesmo, e xa acabo de dicir, sae moi favorable comparado co estado de outras comunidades autónomas, tamén con moitos concellos rurais. Cambiando de consellería, consellería de emprego, bueno, saben que hai pouco tempo se abriu unha convocatoria moi importante, moi potente, que tuvo, además, moitísimo éxito de solicitudes, a día de hoxe, polos datos que temos, única entre as comunidades autónomas, que de liña de axudas, os autónomos, somos a segunda comunidade autónoma de España, onde os autónomos teñen máis peso sobre o total de afiliacións á Seguridade Social, por iso lanzamos esa liña chamada Impacto Autónomo, 30 millóns de euros, para que os autónomos poderan facer fronte ás dificultades que están tendo pola inflación, pola suba de inflación que se está producindo nos últimos meses. Bueno, pois agora engadimos a esta liña de 30 millóns outra de 20 millóns para axudar a 7.000 autónomos novos ou en proceso de mellora do seu negocio a que, bueno, a que poidan seguir coa súa actividade. Estos 20 millóns se dividirían en dúas liñas de axuda básicas, unha para autónomos que inician a súa actividade, é dicir, autónomos novos, polo menos novos en canto a actividade que van facer, que se podría acoller a ayuda, achegas das axudas entre 2.000 e 4.000 euros, e incluso se podría aumentar nun 25% se os beneficiarios son mulleres, teñen máis de 45 anos ou van traballar no rural. Aquí irían 12 millóns de euros desos 20, e a previsión é que se beneficie ao redor de 3.600 autónomos. E a outra orden de axudas, 8 millóns ata completar os 20, serían para os autónomos que leven cando menos 3 anos e medio en activo e que irán realizar melloras no negocio que xa le van desenvolvendo este tempo, por tanto, terían ata 3.000 euros de axuda para compra de maquinaria, equipamento de oficina, melloras energéticas, desenvolvementos, mellora de servicios digitais, xa digo, 8 millóns de euros, e a previsión tamén é axudar ata 3.500 autónomos que leven 3 anos e medio en activo. Se aprobamos as axudas, se publicarán a semana que ven, se poderán pedir ata final de setembro, e con estes 30 que se están, estes 20 e as previsións todavía de máis axudas, imos destinar este ano en apoios directos aos autónomos da Xunta de Galicia 60 millóns de euros. E, por último, nos decía, vai desenvolver máis polo miúdo o vicepresidente primeiro, se fixemos un análisis do estado actual, perspectivas, bueno, todo o íter que nos levou a todo o día de hoxe, da situación dos proxectos eólicos en Galicia, que agora mesmo están en tramitación. Somos, xa o teño dito máis veces, un referente en enerxías renovables, o 75% de enerxía que se xera agora mesmo en Galicia ten orixe en fontes renovables, por tanto, queremos seguir por este camiño cun elemento fundamental, a sostibilidade e a preservación do medio ambiente. As declaracións de impacto ambiental van seguir sendo algo fundamental, dende logo, frente ao que se anuncia no Goberno Central, que os proxectos que corresponde tramitar a eles por ter máis de 50 megavatios a día non vai ser necesaria, en Galicia vai seguir sendo necesaria en todos os casos. Bueno, buscamos o equilibrio entre a protección do medio ambiente con seguridade xurídica, en isto tamén moi importante, e tamén, por que non decilo, ter esa vista hacia adiante e ver que moitas das industrias cusa instalación se anuncia que é posible en Galicia, vai poder ser posible se dispoñen de enerxías verdes que lles podan suministrar a enerxía que van necesitar para funcionar. E, por lo tanto, para isto é necesario instalacións eólicas, por lo tanto, hai que conxugar a compatibilidade medioambiental coa necesidade de que existan máis potencia instalada. E, ademais, un criterio tamén clarísimo, darlle prioridade a aquelas industrias eólicas que teñen unha unión directa, un vencellamento directo entre instalación de potencia eólica e industrias as que vai servir a enerxía que van producir esos xeneradores eólicos. Por tanto, hai unha serie de plazos que se estableceron unilateralmente por parte do Goberno Central, non está en ninguna normativa europea de obrigado cumprimento, pero os famosos hitos establecidos polo Ministerio de Transición Ecolóxica que obriga a cumprir unhos plazos, cun esforzo moi importante, quero dicirlo aquí, dos funcionarios da Xunta de Galicia que tiveron, unha vez que se estableceu este hito, unha sobrecarga de traballo con moitos proxectos que, de repente, ante ese prazo preclusivo, resurxíronme, por lo tanto, había que analizarlos para ver se podían autorizar ou non, un traballo, insisto, moi potente e moi riguroso. E moi riguroso co criterio medioambiental, e aquí en Galicia en eso non temos absolutamente ninguna dúbida, por eso creo que temos todo o dereito do mundo a exixir que o Goberno Central faga o mesmo, e sexa dilixente nos criterios de sustentabilidade, nos criterios ambientais, e que sexa tamén estrito no cumprimento duns prazos que o mesmo Ministerio puso. Non tería ningún sentido que exixa as comunidades autónomas o cumprimento dun prazo para tramitar os mesmos parques, a única diferencia é que superan a capacidade en 50 megavatios, os prazos foran diferentes. Ten agora mesmo, hai varios parques con a potencia de máis de 50 megavatios que se están tramitando no Ministerio de Transición Ecolóxica, por tanto, queremos dar ese toque para pedir esa dilixencia, a mesma que se nos está exixindo a nos. A parte, hai moitos que son claves para moitas industrias con moito futuro en Galicia. A primeira, Alcoa, o futuro, despois de todas as dificultades, é necesario que teñan estes parques eólicos para, aparte de outras cousas que teria que facer e non ten feito sobre as industrias electrointensivas, pero que estes parques son necesarios, hai PPAs firmadas e, polo tanto, deben autorizarse. Century Tire, Antigua Sobadenco, Resonac, se chama ahora, en fin, industrias con moito futuro, moitas outras, que agora mesmo dependen dunha autorización que corresponde dar ao Ministerio de Transición Ecolóxica. Por lo tanto, o que lle queremos dar conta é, sobre todo, das responsabilidades que ten a Xunta de Galicia, como está, cales son as perspectivas e cal foi o camiño percorrido a toda agora, e para iso lle dou a palabra ao vicepresidente primeiro.
Presidente, bons días a todos e a todas. Seguindo coa liña que ven relatando o presidente da Xunta de Galicia, quería comenzar esta intervención facendo fincapé nunha idea clave, é que este informe sobre o sector eólico que hoxe trouxemos ao Consello da Xunta demostra que Galicia está respondendo. Está respondendo nun contexto económico moi complexo, golpeado por un custo enerxético que o problema máis inmediato que temos actualmente tanto nos hogares, nas empresas e no sector industrial é un contexto que a medio e longo plazo nos empraza necesariamente a apostar polo desenvolvemento das enerxías renovables e, polo tanto, para favorecer a propia descarbonización da economía a través das diferentes iniciativas. E con esta perspectiva, Galicia tamén está respondendo nas formas. Estamos activando todos os instrumentos que están a noso alcance como Administración para acompañar as necesidades que ten o tecido industrial para seguir captando investimentos e, polo tanto, desenvolver o sector industrial, pero, ao mesmo tempo, ofrecer a máxima axilidade coas máximas garantías jurídicas no desenvolvemento dos diferentes proxectos e, sobre todo, garantindo un desenvolvemento ordenado do sector eólico en Galicia. Un sector que seguimos apostando polo seu desenvolvemento e, sobre todo, por un desenvolvemento, como decía, ordenado e garantista. Garantista dende o punto de vista da protección do medio natural, onde estamos analizando cada proxecto e delimitando que efectivamente todos os proxectos cumplen coas normativas vinculadas co medio natural. E hai proxectos que foron arquivados por parte da Administración precisamente por estar en zona de voo de Águia Real e, polo tanto, por incumplir normativas vinculadas con esa protección do medio natural que é a máxima prioridade que temos dende o punto de vista do desenvolvemento do proxecto. A outra prioridade é, como decía, a seguridade xurídica, os propios promotores, e, polo tanto, estamos sendo especialmente exixentes durante a tramitación dos proxectos, vendo todo o proceso como un conxunto e, polo tanto, garantindo que cada un dos proxectos que se tramitan cumplen coas normativas. En terceiro lugar, o trasladaba o presidente da Xunta de Galicia na súa intervención, lle estamos dando prioridade aos proxectos eólicos vinculados á industria, xustamente para darlle acceso a un precio enerxético competitivo e que, polo tanto, se poda garantir o desenvolvemento industrial en Galicia e, ao mesmo tempo, a captación de novos investimentos precisamente por garantir un escenario de competitividade dende o punto de vista do precio enerxético. Para desenvolver todo este proceso, o que fixemos foi desenvolver diferentes modificacións legislativas que están permitindo que hoxe Galicia poda estar dando esa resposta. A primeira modificación a asumimos en marzo do ano 2021, aprobando a excepcionalidade daqueles proxectos que, a pesar de estar fora das áreas de desenvolvemento eólico, teñen unha función vertebradora do territorio no que se asentan pola súa entidade económica e social. Son 13 parques eólicos en Galicia que solicitaron esta excepcionalidade e que están permitindo que nestes momentos estes 13 parques eólicos, na medida en que podan ser finalmente aprobados, podan consolidar proxectos industriais en Galicia, como son os casos de Sogudenco na Coruña, de Alcoa e de Century. A segunda modificación legislativa que acometemos foi precisamente garantir a consideración de iniciativa empresarial prioritaria aqueles proxectos industriais que estean vinculados con a compra-venda de enerxía a longo plazo con a industria. Un elemento fundamental para que empresas e promotores podan chegar a acordos e, polo tanto, permitir ese acceso por parte da industria a un precio eléctrico competitivo. Foron dos medidas que hoxe están permitindo que o desenvolvemento en Galicia poda permitir esa competitividade ao tecido productivo galego e, ao mesmo tempo, tamén que podamos abrir todas as oportunidades posibles dende o punto de vista do desenvolvemento da enerxía renovable. É certo que Galicia está respondendo nun contexto difícil, un contexto difícil precisamente porque o Goberno non está garantindo, non está permitindo que podamos desenvolver dunha forma ordenada os diferentes proxectos. Lóxicamente, non só a Galicia, sino tamén o resto de comunidades autónomas. Como saben, o decreto-lei aprobado polo Goberno en xuño do ano 2020 se estableceron unha serie de prazos dunha forma arbitraria, sin estar vinculados a ningún tipo de normativa europea, e que establecen unhos límites para a obtención das declaracións de impacto ambiental e tamén das autorizaciones administrativas. Todo ese proceso deu lugar a unha avalancha de solicitudes, tanto no eido estatal como no eido das comunidades autónomas, que, como saben, deu lugar a que en decembro do ano 21 se aumentasen os prazos administrativos en 9 meses. Fronte a esta circunstancia, en reiteradas ocasiones, tanto Galicia como o resto de comunidades autónomas pediron modificar eses prazos e, lamentablemente, non foron atendidas as demandas por parte do Goberno para garantir precisamente esa coordinación e para garantir a tramitación ordenada dos parques, e o que fixo Galicia, unha vez máis, foi dar unha resposta. Dar unha resposta, neste caso, contratando 120 persoas para abordar precisamente a tramitación dese elevado número de expedientes que teníamos que cumplir los diferentes plazos administrativos y, por lo tanto, que hoy podamos traer un balance sobre cuál es la situación, sabiendo que ese fito, en el caso del mes de xaneiro, finaliza o próximo martes. A situación a que nos atopamos hoxe ven determinada por dous fitos. O primeiro fito finalizou o 25 de setembro do ano pasado. Nese momento, a Xunta de Galicia aprobou 15 parques eólicos de tramitación autonómica, máis de 318 megavatios, que obtiveron a día favorable e que permitiron que o 90% dos parques eólicos pudieran cumplir ese fito establecido. E agora temos un segundo fito, unha data que preocupa non só as administracións, sino tamén os promotores e os diferentes axentes, precisamente para os proxectos que antes do 25 de xaneiro necesitan ter aprobada a declaración de impacto ambiental. A día de hoxe están nesa situación un total de 140 parques eólicos que acadan un total de 3.731 megavatios que están en riscos de perder o permiso de acceso e conexión no caso no que non teñan unha resolución da declaración de impacto ambiental. Deles, xa lles podemos trasladar que 92 contan con esa declaración de impacto ambiental, 66 favorables e 26 declaracións de impacto ambiental desfavorables, e seguiremos traballando nesa liña para que nos próximos días podamos rematar o traballo e, polo tanto, acometer o maior número de resolucións posibles. Como saben, todos os proxectos que obteñan a declaración de impacto ambiental favorable deberán, posteriormente, obter autorización administrativa previa de construcción mediante unha resolución da Dirección Xeral de Planificación Eléctrica e Recursos Naturais. Por lo tanto, un novo esforzo que teremos que asumir dende a Xunta de Galicia para culminar a tramitación unha vez que o próximo día 24 se podan resolver as declaracións de impacto ambiental. Un proceso que non está sendo sinxelo, non só pola cuantía dos diferentes expedientes, sino tamén, lóxicamente, para poder atender as circunstancias de cada un dos proxectos e de cada un dos promotores. Se están a producir algún retraso á hora de contestar os diferentes requerimentos por parte dos promotores, igual que, en algún caso, algunhas solicitudes tamén presentan erros e, polo tanto, é necesario proceder a numerosas enmendas dentro desa tramitación. Son situacións que retrasan a tramitación non só dos parques afectados, senón tamén no impacto que teñen na tramitación de outros parques. Pero, como digo, estamos ponendo todos os esforzos posibles para poder garantir a situación de cada un dos proxectos. De todos os xeitos, Galicia sigue dando respostas e acometimos tamén a situación de que pasará con aqueles parques que non teñan unha resolución da declaración de impacto ambiental o próximo día 24. Acometimos unha terceira modificación legislativa precisamente para garantir que todos os parques que non teñan esa declaración de impacto ambiental no fito establecido polo Goberno poidan continuar a súa tramitación unha vez que perdan o permiso de acceso e conexión. Esa situación permitirá, polo tanto, que todos os parques que non teñan a declaración de impacto ambiental o próximo día 24 continúen a súa tramitación independentemente de que perdan o permiso de acceso e conexión. O único efecto limitante que terán estes parques é que non se poderá someter a súa aprobación da autorización administrativa na mentres non obteñan os permisos de acceso e conexión. Polo tanto, intentamos trasladar as maiores garantías posibles e, sobre todo, as certezas para que os promotores e, polo tanto, cada un dos parques eólicos poda ter a garantía de que se poderá resolver as declaracións de impacto ambiental e, polo tanto, que poderán continuar coa súa tramitación. É certo que, unha vez que perdan os permisos de acceso e conexión, terán que solicitar uns novos permisos para a súa autorización. Un esforzo, xa digo, importante por parte da Administración e, por iso, hoxe tamén, dunha forma especial, quixemos, no Consello da Xunta, trasladar unha mención especial a todo o persoal da Xunta de Galicia, un persoal que ten asumido unha carga importante de traballo nos últimos meses, non só da Dirección Xeral de Planificación a Recursos Enerxéticos, sino de forma moi particular de todos e cada un dos departamentos da Xunta de Galicia que tiveron que emitir os diferentes informes, dende a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, aos restantes departamentos con competencias na materia que tiveron que emitir este esforzo. Un traballo intenso, un esforzo realmente moi significativo para que nestes momentos Galicia poda trasladar unha mensaxe clara da súa aposta polo desenvolvemento das enerxías renovables e, polo tanto, que Galicia pretende liderar este proceso de descarbonización da nosa economía. Doulle dous datos que creo que son moi evidentes deste esforzo do personal da Xunta de Galicia. Dende o ano 2020 se teñen aprobado un 43% máis de declaracións de impacto ambiental que nos seis anos anteriores, dende o ano 2013 ao ano 2019. E un segundo dato que refire que no ano 2022 se duplicaron os informes emitidos polos organismos dependentes da Xunta de Galicia con respecto ao ano 2021. No ano 2021 foron 1.070 os informes emitidos e no ano 2022 se emitiron un total de 2.227 informes. Todo este esforzo que se está a desenvolver por parte da Xunta de Galicia se refire a aqueles parques eólicos que teñen menos de 50 megavatios. Todos aqueles parques de máis de 50 megavatios son parques que teñen que ser tramitados por parte do Goberno a través do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico. E neste contexto, en estes momentos, se atopan en tramitación 13 parques eólicos que se poden desenvolver aínda que están fora do Plan Sectorial Eólico, precisamente porque a Xunta de Galicia aprobou a excepcionalidade para que se poidan tramitar e que, polo tanto, poidan merecer a consideración especial polo seu impacto económico e social. Son parques vitais para o noso tecido productivo, dende o punto de vista industrial, parques que están vinculados a Alcoa, a Century e a Sowadenco e que poden permitir, na medida en que o Goberno poda tramitar en prazo e se podan emitir as declaracións de impacto ambiental, poden permitir que sectores e proxectos estratégicos para a industria galega podan acceder a unha enerxía a un precio competitivo grazas precisamente á súa vinculación cos parques eólicos. Nos, dende a Xunta de Galicia, xa temos contestados todos os informes vinculados a estes 13 parques eólicos atendendo os diferentes requerimentos que nos trasladou o Goberno. No pasado 14 de novembro se emitiron os informes da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, informes que foron requeridos por parte da Secretaría de Estado de Medio Ambiente e o pasado 3, 4 e 5 de xaneiro emitironse os informes solicitados no 20, 21 e 22 de decembro para que Augas de Galicia, o Instituto de Estudos do Territorio, a Dirección Xeral de Saúde Pública e a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural emitiran estes informes. Por lo tanto, a Xunta de Galicia ten cumpridos todos os informes necesarios para que o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico poda resolver as declaracións de impacto ambiental en tempo e en forma antes do 24 de xaneiro e, polo tanto, que se poda dar continuidade á tramitación destes parques. Concluo. Trasladaba al presidente a prioridade que temos no desenvolvemento das enerxías renovables, unha prioridade marcada claramente polo impacto na descarbonización da nosa economía e tamén por garantir o desenvolvemento de proxectos industriais. É ese binomio industria-sustentabilidade que marca, de alguna forma, a política industrial e enerxética que estamos desenvolvendo desde Galicia. O que precisamos agora, a partir do 24 de Xaneiro, é que o Goberno dé respostas a Galicia. Dé respostas, sobre todo, no eido da planificación eléctrica. Unha planificación eléctrica que debe considerar precisamente a situación dos diferentes parques eólicos que van a obter esa declaración de impacto ambiental positiva e, polo tanto, o Goberno debería garantir, a través da planificación eléctrica, que os permisos de acceso e conexión que dependen directamente desa planificación podan acceder aos diferentes nudos de conexión e, sobre todo, que podan acceder aos nudos de conexión máis cercanos e, polo tanto, evitando, na medida posible, un impacto visual a través do desenvolvemento das diferentes líneas eléctricas. É un aspecto que o presidente da Xunta de Galicia lle ten trasladado á ministra de Transición e, polo tanto, parece lóxico que Galicia, que está facendo un esforzo para desenvolver as enerxías renovables, poidamos tener tamén un maior investimento nas redes de transporte para acometer non só proxectos industriais, sino tamén para garantir o desenvolvemento ordenado do sector eólico. Como decía, un camiño no que nos vamos a seguir favorecendo o desenvolvemento das enerxías renovables e, por iso, o que lle pedimos ao Goberno é esa colaboración imprescindible para que Galicia poda acceder ás diferentes infraestructuras e que, polo tanto, poidamos garantir a seguridade xurídica na tramitación dos parques, garantir tamén o cumplimento das medidas medioambientais e dos diferentes informes sectoriais e, finalmente, que este desenvolvemento renovable este vinculado ao desenvolvemento industrial para garantir ese acceso a unha enerxía máis competitiva vinculada ás enerxías renovables. O día 24 se poden dar nomeadamente tres circunstancias. A primeira, que teñan unha declaración de impacto ambiental favorable e, polo tanto, continúan a súa tramitación para poder obter autorización administrativa e de construcción. Un segundo escenario dunha declaración de impacto ambiental negativa. En ese caso, o parque decae e, polo tanto, procederá ao seu arquivo e non se poderá volver a tramitar ese parque. E un terceiro escenario, que o parque non teña unha resolución da declaración de impacto ambiental, en ese caso é o que temos establecido na normativa a través da lei de medidas que aprobamos este ano, que permitirá que o parque poda continuar a súa tramitación, o parque vai a perder o permiso de acceso e conexión, que é o efecto do Real Decreto do ano 2020, perderá ese permiso de acceso e conexión, pero o parque poderá continuar a súa tramitación ordinaria e o que terá que facer o promotor é volver a conseguir un novo permiso de acceso e conexión para a súa autorización, pero o parque poderá continuar a súa tramitación. É dicir, a diferencia entre unha día negativa e unha día non emitida é que a día negativa supón o arquivo do parque e a non emisión da declaración de impacto ambiental supón a continuidade na súa tramitación ata a autorización administrativa. Pero non se poderá emitir autorización administrativa se non hai previamente un permiso de acceso e conexión vinculado a ese parque. É un arquivo de... Bueno, ahora queda esta parte final. En estos momentos, como decía, 292 parques, 66 tienen una DIA favorable, 26 tienen una declaración de impacto ambiental negativa. Non temos os datos, lóxicamente, do resto dos parques. Imos intentar que a maioría podan ter esa declaración de impacto ambiental, pero non hai un dato concreto de cal pode ser o porcentaxe de días favorables e desfavorables. Bueno, o que lle podo trasladar é que a Xunta de Galicia está intentando en todo momento, en cada un dos parques, garantir precisamente eses impactos medioambientais. Creo que o dato de arquivo de 4 parques, precisamente por un impacto no medio natural vinculado ao Águia Real, pois supón que claramente nos estamos traballando neses elementos para garantizar o cumprimento da normativa dende o punto de vista medioambiental. A partir desde aí, lóxicamente, temos que respectar as resolucións judiciais e, polo tanto, na medida en que nun parque en concreto algún promotor teña que aclarar ou teña que plantexar calquer tipo de recurso, pois, lóxicamente, temos que ser respetuosos. Pero sí lle podo trasladar que a Xunta de Galicia está actuando dunha forma moi rigurosa e moi exixente dende o punto de vista dos cumprimentos dos impactos medioambientais. Seguramente hai unha diferencia moi importante neste caso entre a Xunta de Galicia e o Goberno. Como saben, o Goberno ven de aprobar un Real Decreto no mes de decembro pasado, o Real Decreto 20/2022, que precisamente vai a permitir que ata o 31 de decembro do ano 2024 en España, a través do Ministerio de Transición Ecolóxica, se podan tramitar parques sin exixirlle a declaración de impacto ambiental. Creo que hai unha diferencia importante na visión da Xunta de Galicia de exixir esa declaración de impacto ambiental frente ao Goberno que pretende de desenvolver e aprobar parques sin ter esa garantía de análisis do impacto medioambiental. Creo que, como lle digo, é unha visión clara que temos na Xunta de Galicia, unha aposta clara polo desenvolvemento das enerxías renovables, pero, lóxicamente, un desenvolvemento garantista e non a calquera prezo. Creo que iso é un elemento fundamental. A partir de aí, lóxicamente, temos que ser, como digo, respetuosos coas diferentes resolucións que se podan establecer no eido xudicial. Perdón, pero hai un dato que me apuntaba presente un dato importante vinculado tamén co desenvolvemento do sector eólico. Como já trasladábamos, unha das prioridades que marcamos das modificacións legislativas que establecemos no Consello da Xunta foi garantir a prioridade de despacho de aqueles parques que estean vinculados con un contrato de compra-venda de enerxía eléctrica con unha industria. É dicir, cando hai un promotor que acada un acordo para vender enerxía vinculado a un parque eólico con unha industria, esa compra-venda supón máis do 50% do parque eólico, o que establecemos é a prioridade de despacho dos diferentes proxectos. Nestes momentos temos diferentes solicitudes vinculados precisamente con proxectos que teñen un acordo de compra-venda de enerxía eólica vinculado precisamente ás industrias. Nese contexto, hoxe acadamos un primeiro acordo precisamente coas propostas que presentou Repsol para garantir o suministro enerxético á refinería de Repsol. Un acordo que nos parece importante, polo que significa, primeiro, non só o desenvolvemento dos parques que Repsol Renovables vai a desenvolver na provincia de Pontevedra, neste caso na Estrada en Cuntis, por 78 megavatios, e ao mesmo tempo que eses parques estarán vinculados, xa digo, con un compromiso de compra-venda á refinería de Repsol. É o primeiro proxecto que temos aprobado. Hai outros proxectos vinculados a outros promotores en tramitación que nas próximas semanas resolveremos e que, polo tanto, vayan na dirección que, como decía, temos establecido como prioritaria, que é vincular o desenvolvemento das enerxías renovables precisamente a industria e, polo tanto, que estamos favorecendo que haxa acordos entre as promotoras e as principales industrias galegas para precisamente garantir ese precio enerxético competitivo. Os parques de Alcoa, Souadenco e Century son un primer bloque, son 1.100 megavatios que se están tramitando no goberno. Este acordo de Repsol vai a permitir que se podan desenvolver de forma prioritaria a tramitación destes parques e, a partir de aí, continuaremos con as solicitudes que teñen presentado, como digo, outros promotores e que van nesa dirección. Vincular o desenvolvemento de renovables a que os promotores podan establecer acordos de PPAs, acordos de compra-venda de enerxía coas principales industrias galegas e, polo tanto, garantir que esa industria renovable e que esa enerxía renovable que estamos desenvolvendo en Galicia estea directamente vinculada con un precio eléctrico competitivo e que, polo tanto, o desenvolvemento das enerxías renovables estén vinculadas directamente coa competitividade do tecido industrial. Entendemos que é unha forma, primeiro, de garantir un precio eléctrico competitivo á industria que temos instalada e, en segundo lugar, un elemento tractor precisamente para poder impulsar novos investimentos na medida en que se pode vincular ese precio energético competitivo.